Danas je svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, znači 14. jul, koji u celom svetu se proslavlja. To je prilika da se zahvalimo starim dobrovoljnim davalcima, kao i da podsjetimo građane i delatnost na dobro davanje i na potrebu i korisnost tog humanog čina, najhumanijeg čina što može.
Koliko se volontera priključilo akciji?
Volonteri uglavnom su iz srednje škole, iz osnovne škole. Ukupno ih je u samoj akciji sedmoro volontera i stari volonteri Crvenog krsta.